Dominus vobiscum, et cum spiritu tuum, ademus, repleticibo spiritualis alimonie, supplices te Domine de precamur, potuius participatione misteri, toceas nos terena despicere et amare celestia. Per Dominum nostrum Iesum Christum et Filium Tuum, qui te cum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen.